akateemikko Anna-Leena Siikala. Tulin junalla aamulla töihin ja ilmaisjakelulehti Metron välissä oli tämmöinen lehdykkä, jossa on osa Kalevalan runoista. Tämä taitaa olla Aalto-yliopiston tuotantoa. Mitä sanot tämmöisestä ideasta, että ihmisille jaetaan kalevalaisia runoja työmatkalla käteen?
Joo, se on oikein hyvä ja hauska idea. Siis Kalevala elää itse asiassa hyvin monella eri tasolla. Jatkuvasti on tehnyt sitä. Suuri osa on sellaista ikään kuin meidän kulttuurissa ilmenevää Kalevalan esilläoloa, jota me ei edes tajuta. Vaikkapa nimissä, erilaisissa yhtiöiden nimissä, katujen nimissä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta myöskin tämä mielikuvasto ja ne kertomukset, niin ne tulevat hyvin monissa asioissa eteen. Ja on oikein kiva, että kalevalaista voi lukea myöskin Metrossa.
Syksyllä viime vuoden puolella julkaistiin teoksesi Itämeren suomalaisten mytologia, jossa on paljon muutakin kuin tätä tutumpaa kalevalaista mytologiaa. Pakko kysyä nyt ihan alkuun, että mitä se mytologia oikeastaan on? Toisaalta tulee vähän joku historia mieleen, toisaalta uskonto, toisaalta joku tämmöinen fiktiotarina. Miten tiivistäisit sen?
Myytit kertovat, miten maailma, ihminen, kulttuuri, eläimet, kaikki mitä me nähdään, ovat syntyneet. Tietysti jokainen mytologia ei kerro näistä kaikista asioista, mutta valikoi tärkeitä, kulttuurista tärkeitä asioita. Ja niiden luomisessa on jumalilla merkittävä osa. Ja tästä syystä myytit kertovat myös jumalten teoista, jumalsankarien, kulttuurin luojasankareiden ja muidenkin sellaisten myyttisen maailmaan kuuluvien olentojen toimista, josta ei ehkä välttämättä ihmisten kaikki tarinat kerro.
Ketkä näitä myyttejä sitten ovat keksineet? Ihan tavalliset runonlaulajat vai ketkä?
Myyttejä on kaikissa kulttuureissa ollut ja on edelleenkin. Siis meillähän on erilaisia uskontoihin sisältyviä myyttisiä järjestelmiä, kristinuskoonkin. Jos otetaan vanha testamentti esiin, niin kuin teologit ovat havainneet. Mutta nämä myytit on hyvin vanhoja. Siis monet myyttiset aiheet tunnetaan Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Euraasiassa, jopa Suomessa. Eli niillä saattaa olla hyvin, hyvin pitkät juuret. Ja niitä on ylläpidetty sitten useinkin rituaalisesti tai uskontoon kuuluvat henkilöt ovat niitä esittäneet, shamaanit ja muut uskonnon niin kuin kannattajat ja ylläpitäjät. Mutta tietenkin myytit elävät myöskin tavallisten ihmisten mielessä ja niitä on kerrottu aina ja kaikkialla myöskin tarinoina, kertomuksina ja Itämeren Suomen alueella ne on laulettu. Trokemitta, eli niin sanottu Kalevala-mitta, on myyttirunouden mitta. Ihmiset ovat laulaneet niitä eri tilanteissa. Ja myyttirunous on myöskin sellaista, että se välillä liittyy siis uskonnolliseen yhteyteen. Se on esimerkiksi riitissä tärkeä tällainen ilmaus tai kertomus. Mutta sitten toisaalta sitä on voitu muokata myöskin tämmöisiksi aivan tavallisiksi lauluiksi, esimerkiksi neitojen yhdessäolo on aikana on laulettu näitä vanhoja lauluja, myyttilauluja.
Että se on ollut myös tämmöistä ajankulua, että viihdettä pimeisiin iltoihin se laulanta.
Kyllä on siis, ja nimenomaan silloin, kun osa myyteistä on säilyttänyt tämmöisen rituaalifunktion. Meillähän on loitsut, jotka on hyvin vakava alue Savossa vallankin. Hyvin monet vanhat kertovat runot, niin niistä tuli itse asiassa loitsujen olennaisia osia, jolloin niitä ei voinut missään tapauksessa aivan noin vain esittää. Mä ajattelin juuri täällä lukuja jonkun loitsun osa ja sitten mietin, että onkohan tämä nyt viisasta.
Niin, siinä on se riski, että se vaikuttaa maailmaan, muuttaa maailmaa.
Niin.
No näissä myyteissä aika usein on pääosassa erilaisia sankareita. on Väinämöistä, Ilmarista, Lemminkäistä, Kaukamoista. Miten tiivistäisit, akateemikko Anna-Leena Siikala, millainen se myyttien suomalainen sankari on, tai suomalainen myyttisankari?
Niin, mä oon tehnyt vertailevaa tutkimusta, ja lähinnä tietysti tulee mieleen indo-eurooppalainen perinne, siis skandinaavinen perinne, ja sitten toisaalta slaavilainen perinne, josta tosin tiedetään aika vähän, mutta kuitenkin. Ja monet muutkin indo-eurooppalaiset kansat niin kuin kertovat maailmasta aika toisella tavalla, että siellä kulttuurit on hierarkkisia ja tällainen päällikkyys ja soturius on hyvin keskeisiä. Ja esimerkiksi Skandinaavilla maailma loppuu tällaiseen tuhoon, josta ei sitten selviä kukaan itse asiassa. Ja Itämeren suomalaiset ja karjalaiset, myös inkeriläiset, virolaiset myytit, niin ne ovat tällaisia luonnonläheisempiä. Ne on, niissä ei oikeastaan niinkään näy se sellainen soturin kunnian tavoittelu. Sitäkin näkyy kyllä jo jonkun verran niin sanotussa viikinkäjän tai saarelaisunoissa. Mutta enemmän nämä sankarit perustavat toimintansa tietoon, sanaan ja neuvottelevat jopa näissä myyteissä keskenänsä, että miten tässä toimitaan. Ne on yhteistyöhalusia. Eli mä oon jotenkin ajatellut, että tämä tiedon etsiminen ja tiedon arvostaminen, niin se on sellainen myyttinen ilmiö Suomessa, joka näkyy tänäkin päivänä tässä hyvin vahvassa koulutusjärjestelmän luomisessa. Et meille on tärkeää, että me tiedämme ja osaamme ja pystymme toimimaan ilman tällaista aggressiivista suuntautumista muihin ihmisiin.
Niin, Väinämöinen laulaa joukkohaisen suohon ja ikään kuin voittaa tiedollisesti siinä kisassa, ei tarvita miekkaa. Onko tämä on siis jollain tapaa uniikkia tai harvinaista?
Se on aika harvinaista. Se on mun mielestä juuri tämän niin kuin Itämeren suomalaisen mytologian tyypillinen piirre. Meillä on myöskin sellainen hyvin tyypillinen tai sellainen erikoinen asia on se, että maailma on naisesta syntynyt. Ennen kuin kuu ja tähdet syntyvät esimerkiksi Väinämöisen toimesta tai sitten pääskylinnun toimesta jollakin alueella, niin on olemassa mielessä kelluva nainen, joka synnyttää joko Väinämöisen isän tai Väinämöisen. Ja sen sijaan esimerkiksi Skandinaavilla tämä maailma alkaa alkuhirviön ruumiin paloittelusta.
Siinä on vähän erilainen sävy. Anna-Leena Siikala, jos pitäisi mennä Itämeren suomalaiseen mytologiaan liittyvän sankarin kanssa treffeille, niin kenen kanssa menisit? Kuka siellä on oikein puhutteleva uros?
Se on merestä nouseva pienen pieni mies.
Mikäs hänessä puhuttelee?
No se, että silloin kun on oikein tiukka paikka, otan esimerkiksi tulen synty loitsun, joka on just tällainen vanha myyttinen loitsu, niin siinä tuli putoaa veteen ja kala syö sen. Ja sitten täytyy yrittää saada tämä kala sieltä merestä ja Väinämöinen lähtee yrittämään tätä asiaa. Ei hän onnistu. Sitten hän pyytää avukseen neitsyt Marian ja he yhdessä lähtevät kalan pyyntiin. Neitsyt Maria soutaa ja Väinämöinen pitää perää ja yrittää onkia tämän tulikalan ylös merestä. Ei onnistu. Sitten tulee avuksi tällainen pienen pieni peukalon pituinen mies, joka menee ja nostaa tämän kalan sieltä aaltojen syvyyksistä. Tämä pieni mies on sellainen maailmanpelastaja, joka esiintyy myöskin tällaisissa kaauksen uhkaa kuvaavissa myyteissä. Esimerkiksi jos valtavan suureksi kasvava tammi peittää auringon ja kuun, kutsutaan lopulta pelastajaksi tämä pieni, pikkuinen mies.
Mutta hänellä ei ole nimeä.
Ei, hän on pieni merestä nouseva mies ja hänet kuvataan hyvin tarkoin, että hän on esimerkiksi sormenpituinen tai ja hänellä on tukka ja hänellä on parta, joka ulottuu maahan ja hän mahtuu seisomaan maljan alle ja niin edelleen. Mutta hänellä ei ole nimeä. Hän on tällainen niin kuin pelastajahahmo pelkästään. Hän esiintyy myöskin ison härän ja ison sian runoissa, joissa kerrotaan suunnattomaksi kasvavista eläimistä, joka on tyypillinen myyttinen piirre, tämmöisiä valtavia hahmoja olemassa.
Pelottavia.
Pelottavia, ja niitä jumalat yrittävät tappaa niitä. Ukkokin yrittää, ei onnistu.
Ukko ylijumala,
ei onnistu. No silloin kutsutaan tämä pieni merestä
nouseva
mies, niin sitten hän, peukalon pituinen, sitten hän tappaa tämän härän.
Akateemikko Anna-Leena Siikala, mikä tässä pikkumiehessä sielun kannelta soittaa?
No se oikeastaan on mun mielestä demokraattinen runo. Se tavallaan kertoo siitä myöskin, jos tulkitsee niin kuin minä nyt tässä. Haluan teille tulkita, että aivan tällainen vaatimaton ja tavallinen ihminen voi omilla toimillaan vaikuttaa suuresti asioihin, joissa johtajat, olipa ne sitten jumalia tai muita
huseeraavat
niin.
Tuossa kun kuvasit sitä, miten tuli meni kalan suuhun ja sitä Väinämöinen ja Neitsyt Maria jahtavat, niin sehän on aika tämmöistä, niin kuin, sanoisiko kummallista, mitä siellä tapahtuu. Eli mistä nämä tulevat? Onko nämä ihan täyspäisten ihmisten keksimiä? Tai miten tutkijana otat tolkkua tämmöisistä tarinoista?
Niin, siis mytologia on hyvin vaikea itse asiassa hahmottaa. Ja mä olen pyrkinyt juuri selvittämään, että mitkä on niin kuin myyttisyyden piirteet, että miten niitä on luotu. Ja siinä on ihan tietyt tavat tavallaan, että miten näitä asioita sit pystytään ilmaisemaan. Ja mistä kaikki kuulijat heti tietää, aha, tämä ei ole tavallista, tämä on nyt tätä myyttistä maailmaa. Esimerkiksi yksi asia on, että oliot ihmiset on eri värisiä kuin normaalimaailmassa, että hevoset on sinisiä ja niin edelleen. Tai sitten vedotaan kultaan, hopeaan, pronssiin ja niiden paljous esimerkiksi jossakin kuvaa, että se ei ole normaali ihmisten.
Eli se merkataan, että se on, nyt puhutaan jostain vähän tavallisuudesta poikkeavasta, tärkeämmästä.
Myyttisyyden merkkejä ja tämmöisiä mielikuvia. Mutta toinen asia on se, että miten nämä eri uskonnot liittyy toisiinsa. Tässähän on savolaisten, on savolainen tämä itse runo, tämä on savolaisten vanha etninen uskonto ja kristinusko, jotka keskiaikana kohtasivat toisensa. Ja siitä syntyi tällainen
suivasti yhdistetään.
Joo, tällainen uusi uskontomuoto, jossa on näiden molempien aineksia. Ja hyvin usein loitsussa juuri nämä kristilliset ja etniset jumalat yhdessä toimii eri tehtävissä.
Anna-Leena Siikala, sanoi tuossa alussa, että myytit vaikuttavat ihmisten mielikuvissa ja ajatuksissa nykyäänkin. Jos oikein tulkitsin, tuossa muutama viikko sitten Helsingin Sanomissa kaivosalaa seuraava toimittaja Elina Grundström kirjoitti, että kanadalaiset kaivosyhtiöt, jotka valtaavat alueita Suomesta, niin hyödyntävät kalevalaisia myyttejä, vaikkapa raudan synnystä, saadakseen sijoittajat puolelleen ikään kuin houkuttelevin tarinoin. Ja Grundström valitteli kirjoituksessaan sitä, että me suomalaiset itse emme tunne kertomuksia niin hyvin, että pääsisimme osaksi tätä tarinataloutta. Mitä ajattelit tästä avauksesta?
Tämä oli erittäin hieno oivallus ja mä tiedän tämän itsekin, että mun on otettu joskus yhteyttä juuri tällaisissa samanlaisissa tarkoituksissa. Ja ehkä siinä on niin, että me ei osata jollain tavalla nähdä tätä meidän vanhaa mytologiaa, joka tietysti näkyy ja kuuluu ennen kaikkea juuri Kalevalan muodossa ihmisille. Mutta me ei nähdä, että mitä kaikkea siihen niinku sisältyy ja miten se voi niinku elää ja rikastuttaa tätä päivää. Tai miten se voi myydä, niin kuin tässä tapauksessa oli kysymys juuri.
Niin. No siinä Grundström viittasi raudan syntyyn. Miten se rauta sitten Itämeren suomalaisessa mytologiassa esimerkiksi syntyy?
Raudan synnissä on kaksi tällaista, voi sanoa, ikään kuin aihelmaa tai kuvausta, miten rauta syntyy. Toisessa susi ja karhu juoksee suota myöten ja heidän jäljistä kasvaa sellainen rautakasvi. Se on itse asiassa tämmönen, oikea kasvi.
Tämmöinen pätkä, kun susi juoksi suota myöten, karhu kangasta ravasi, suo nousi suen jaloissa, kangas karhun kämmenissä, tuohon kasvo rautakorte.
Joo, se on juuri tämä sama. Toinen on sitten ajatus, että luonnottaret lypsävät rinnoistaan maitoa, kolme luonnotarta, ja siitä syntyy sitten kolme eri rautalajia. Ja näitä yhdessäkin runossa voi olla nämä molemmat aihelmat, jotka liittyvät sitten toisiin.
Mitä muuten ovat luonnottaret?
On kyllä hyvä kysymys. Se on tässä tapauksessa ne ovat tällaisia naispuolisia, niin kuin maailmaan vaikuttavia olentoja. Mutta luonto sinänsä, niin sillähän on tällainen, se on skandinaavinen sana, ja sillä on aika monipuolinen tausta, jota on sitten vähän tässä yhteydessä, ei kannata kaikkia
niin, se on
näitä.
Seuraavan ohjelman aihe.
Joo.
No jos nämä myytit tosiaan tiivistävät yhteisön arvoja ja puhuvat näistä olemassaolon ydinkysymyksistä, niin akateemikko Anna-Leena Siikala, miten arvioit, miten tämä mytologia näkyy kulttuurissamme nykyään? Suomi 2013. Onko sieltä poimittavissa? Tai näetkö sinä alan tutkijana ikään kuin myyttejä työssään tai niiden pilkahduksia?
Se näkyy hyvin monella eri tavalla. Että me voidaan ensin ottaa ihan tämän mytologian niin kuin esittäminen tai siitä nauttiminen, joka tapahtuu siis laulun avulla. Meillä on Sibelius Akatemiassa on tällainen suuri joukko ihmisiä, jotka laulaa ihan tätä vanhaa runoa.
Niin, että se elää edelleen.
Mutta sitten sitä kuulee musiikissa, sitä näkee taiteena, sitä näkee viihteenä. Se elää myöskin ihan jopa lasten parissa, koska tavallaan se riippuu siitä, että miten paljon me tuodaan näitä asioita niin kuin myöskin tänne arkielämän piiriin, että miten se sitten siellä.
Eli onko ne tuttuja aiheita, jos ajatellaan nyt sitä muuta kulttuuria kuin vaikkapa vanhojen runojen laulantaa, niin onko ne tuttuja teemoja tai asetelmia tai sankareita tai ratkaisumalleja, vai miten se vaikka lasten keskuudessa näkyy?
Näitä kaikkia, niin kuin tavallaan se riippuu, että mitä kaikkea ihmiset niin kuin kuulee ja näkee. Ja yllättävästi tämä myyttien maailma, se niin kuin elää hyvin monessa muodossa tällä hetkellä ja tulee sitä kautta esiin, että ei välttämättä niin, että jokainen ottaisi Kalevalan ja lukisi sen, tai pikemminkin minun aineiston, jotka on 33 tai 34 Suomen kansan vanhojen runojen osa, jotka on lähes 1000 sivua, että ei niitä tarvitse lukea, vaan se niin kuin näkyy ihan lapset näkee tietenkin usein just tällaisten ohjelmista, viihteistä, musiikista, teatterista aika paljon myöskin ja niin edelleen.
Anna-Leena Siikala, jos pääsisit aikakoneella tai jollain muulla ihme vempaimella sinne runolaulajien keskelle tai jopa tuonne myyttiseen maailmaan, niin minne menisit? Onko joku asia jäänyt askarruttamaan, jonka haluaisit itse todistaa ja katsoa omin silmin?
Mä olin viime kesänä tuolla Kivijärvellä ja Kinnulassa. Ja Kinnulassa oli heidän vanha kallopuunsa ja kuvattiin musta, jossa on hyvin myöhäänkin käyty pitämässä karhunpeijaisia. Olisi ollut mukava olla siellä kuulemassa tätä tilaisuutta, koska sillä alueella juuri laulettiin näitä tämmöisiä myyttisiä virsiä tai karhuvirsiä, jotka kuuluu tähän tilaisuuteen. Toinen henkilö, jonka mä haluaisin tavata, oli Suistamolla Petri Semeikka. Hän oli hauska laulaja. Hän oli hyvin tällainen asiallinen itse asiassa omissa lauluissansa, mutta toisaalta hyvin tietävä. Hän tunsi paljon lauluja ja hän oli myöskin hyvä metsämies.
Jos tämä on tietysti julma kysymys, mutta jos pitäisi tiivistää, niin mikä omasta mielestäsi on tuon työsi, elämäntyösi tämän Itämeren suomalaisten mytologian parissa, niin mikä on se tärkein viesti siitä, mitä pitäisi nyt tajuta ja muistaa?
Joo, mä olen yrittänyt tehdä tämän niin kuin tämän päivän ehdoilla, eli tietysti se, mikä mä tiedän folkloristina, niin se näkyy tässä. Ja mä halusin kertoa sen, että tämä on erilaisten ihmisten, erilaisten ryhmien, eri kulttuurialueiden runoutta. Sitä, ja se on myöskin Itämeren Suomessa kaikilla muilla alueilla tunnettua, paitsi Vepsässä. Et ei me voida ryhtyä riitelemään, että tämä on karjalaista ja tämä on suomalaista ja niin edelleen.
Ne sekoittuvat.
Mä halusin näyttää, että miten se elää erilaisissa muodoissa erilaisilla ihmisillä. Vanhojen ukkojen ja nuorien neitojen ja lasten ja mummojen kun perinteenä.
Mikä on mielestäsi suomen kielen kaunein sana?
Joo. Vene. Vene siksi, että veneellä me tultiin tuolta, mistä me tultiinkaan, idästä ja lännestä. Ja veneen avulla me voidaan jatkuvasti liikkua. Veneen avulla me saadaan myöskin elatuksemme. Ja veneen veisto on hieno runo sitä paitsi. Ennenkin on tiedetty, että vene on tärkeä kulttuuri-ilmiö ja sana.
Akateemikko Anna-Leena Siikala, kiitos paljon vierailusta Kultakuumeessa.